Goeiedag liewe luisteraar. Van my kant af baie hartlik welkom. As jy vir die eerste keer inskakel, spesiale woord van welkom aan jou. Ek vertrou dat jy gereeld gaan inskakel op ons program. Ons is besig om die Bybel deur te werk van Genesis tot Openbaring. Ons doen gewoonlik so een of twee boeke uit die Ou Testament en dan verafwisseling weer 'n boek uit die Nuwe Testament. Op die oomblik is ons besig met die boek Jesaja. Spesifiek die tweede gedeelte wat strek van hoofstuk 40 tot 55. En vandag gaan ek begin by Jesaja 48. Die van julle wat gereeld luister, sal weet dat ons in die vorige hoofstukke nou al gesien het hoe dat hierdie profeet wat tydens die ballingskap optree in Babel en van wie ons nie die regte naam ken nie, hoe dat hy sy mense bemoedig en dat hy vir hulle sê, soos wat die Here destyds ons voorvaders gebring het uit Egipte land, so gaan hy ook nou vir ons as het ware 'n uittog laat belewe, want hy gaan ons uitlei hier uit Babel waar ons nou vir 'n lang tyd al slawe is en ons gaan terug na die beloofde land wat ons nou vandag jy en ek ken as Palestina of as Israel. En voor die gedagte van hierdie mense en voor hulle geestesoog praat hierdie man dan in wonderlike beeldryke taal van nuwe dinge wat die Here gaan doen. Ou en nuwe dinge. Hy kyk terug, hy herinner hulle aan die deurtog deur die Rietsee, aan die intog in die beloofde land, die ou dinge wat gebeur het en op grond daarvan sê hy, kan julle weet, God wat die geskiedenis regeer, gaan nou ook nuwe dinge doen. Ons het met ander woorde in hierdie gedeelte waarby ons gaan begin, 'n baie kragtige oproep aan Israel, juis om ag te slaan op die nuwe verlossingsdaad, naamlik die terugtog na Jerusalem toe, wat God tot sy eer, en dit is belangrik as ek dit sê, tot sy eer gaan verrig. Hulle word ook herinner aan hulle eie sondigheid, sodat hulle nie weer in dieselfde struik trap en die genade van God verwerp nie, want per slot van sake is dit juis die rede waarom hulle in ballingskap beland het. Nou kom ons gesels oor die eerste twee versies by Jesaja, die 48ste hoofstuk. Ek gaan dit net eers lees. Luister na geslag van Jakob, julle wat julle self Israel noem en wat uit Juda voortkom, julle wat in die naam van die Here 'n eed aflê en die God van Israel aanbid, maar nie eerlik en opreg is nie. Julle noem julle self na die heilige stad, julle maak staat op die God van Israel, op hom wie se naam die Here, die Almagtige is. Jy merk op hoe dat hierdie gedeelte begin, want hulle word aan herinner dat hulle beroem op die verbondsagtergrond en hulle bely die Here met die mond, maar sê die profete, in werklikheid vertrou julle op afgode en daarom verdien julle eintlik die toorn van God. Omdat die Here nou hierdie mense se hardkoppigheid ken, het hy lank tevore alreeds aangekondig wat nou gaan gebeur, sodat hulle baie presies kan weet wat dit is wat die Here in gedagte het vir daai deel van die wêreld op daardie stadium in die geskiedenis. Hy gaan ook nuwe dinge doen waarvan niemand van tevore geweet het nie. Hy het naamlik ellende oor sy volk gebring juis om hulle te louter. Hy red hulle nie omdat hulle dit verdien nie. En dis belangrik, liewe luisteraar. Die Here red per slot van sake vir jou ook en vir my ook nie omdat ons dit verdien nie, maar ter wille van die eer van sy heilige naam. En daarom as ons na die detail kyk van hierdie twee versies, dan merk jy op dat Israel nou opgeroep word om na die Here te luister. Hulle moet luister na die woord van God. Hulle moet leer uit dit wat hy vir hulle sê. Hulle moet werklik luister, nie net 'n skyn godsdiens beoefen nie. Hulle moet werklik op God staat maak, nie twyfel aan sy mag nie. Israel stel dus prys daarop om geassosieer te word met die voorgeslagte, met wie God 'n baie besondere verhouding gehad het, daarom word hulle hier aangespreek af as Jakob of Israel, of Juda, ook met die heilige stad, Jerusalem, waaraan die voorgeslag verbind is, want onthou nou, hierdie mense is in ballingskap, nê, daar in Babel, sommige van hulle is daar gebore, hulle was nog nooit in Jerusalem nie, hulle hoor maar net die herinneringe van die ou mense wat eintlik op hierdie stadium alreeds besig is om uit te sterf. Daarom aanbid en bely hulle die God van Israel, maar nie met 'n vaste hart nie, nie altyd eerlik en opreg nie, sê daai eerste twee versies. Dan gaan ek nou lees vers 3 tot daardie eerste gedeelte van vers 6. Luister. Die profeet sê vir hulle: luister hierna. Ek het wat vroeër gebeur het, lank tevore reeds aangekondig as mondstuk van die Here. Uit my mond is dit gehoor. Ek, dit is nou die Here, het dit bekend gemaak. Toe het ek dit skielik laat gebeur. Omdat ek weet dat julle hardkoppig is, dat julle so weerbarstig is soos 'n stuk yster en dat julle kop so hard soos brons is. Daarom het ek dit lank tevore vir julle aangekondig en dit aan julle bekend gemaak voordat dit gebeur het, sodat julle nie kon sê ons afgode het dit gedoen. Ons afgodsbeelde het beveel dat dit moet gebeur nie. Julle moenie dit kan sê nie. Julle het dit alles gehoor. Julle kon dit alles self sien. Sal julle dan nie daarvan getuig nie? Jy sien, die belangrike punt wat ons in hierdie verse moet raak sien, liewe luisteraar, is dat hulle goed bekend is met God se optrede in die verlede. Nou weet ons natuurlik uit Oud-Israel se geskiedenis het die volk geleer dat God op sy woord geneem kan word. Wat hy sê, het keer op keer gebeur tot op daardie stadium in die geskiedenis. Omdat hy geweet het hoe hardkoppig en sondig sy volk is, ja, omdat hy geweet het hoe maklik hulle hom vergeet en agter afgode aandoop, het hy sy voorneme aangekondig van tevore en dit dan skielik uitgevoer toe hulle nie gedink het Jerusalem kan val nie. Hulle ballingskap is dus 'n duidelike bewys van die waarheid. Hulle kan self uit eie ondervinding daarvan getuig. Hulle maak dan nou ook staat op die almag van God. So blyk dit uit die verse wat ons gelees het. Maar hulle was nog altyd, so sê ons teks, hardkoppig en weerbarstig. Nou, liewe luisteraar, jy sal onthou toe ons die boek Exodus behandel het, het ons dieselfde gedagte gekry van hierdie hardkoppigheid. Gaan kyk maar in Exodus 32 by vers 9 of 33 vers 3, 34 vers 9, nog ander gedeeltes ook. Jy kan dit maar gerus gaan soek. En die ellende is dat hulle op afgodsbeelde leer vertrou het hier in Babel. Daarom het die Here die redding wat hy nou gaan bewerkstellig reeds lank tevore aangekondig, staan daar, en dit nou skielik laat gebeur, net soos die val van Jerusalem, gaan ook Babel onverwags val voor die mag van die Perse, sodat dit duidelik is dat die Here dit gedoen het en slegs hy daarvoor geëer moet word. Die belangrike ding wat ons telkens moet opmerk, liewe luisteraar, is dat die Here hulle voortdurend daaraan herinner dat hy sekere dinge gedoen het en dit toe uitgevoer het en dat hy nou weer besig is om sekere dinge aan te kondig, nuwe dinge wat niemand anders van weet nie en dat hulle moet weet wanneer dit gebeur. Dan praat die Here die waarheid. Dit gaan nog 'n keer voor hulle eie oë bevestig word. Kom ek lees vers 6b tot daarby vers 8. Van nou af laat ek julle nuwe dinge hoor. Sien, ek het nou net vir jou gesê en hier word dit pertinent gesê. Dinge wat verborge was, waarvan julle niks geweet het nie. Ek gaan dit nou doen. Dit was nie voorheen daar nie. Voor vandag het julle nie daarvan gehoor nie. Julle kan nie sê ons het dit al geweet nie. Julle het nog niks daarvan gehoor nie. Julle weet nou nog niks daarvan nie. Julle kon dit nie van tevore hoor nie, want ek het geweet dat julle nie vertrou kan word nie. Dat julle van julle geboorte af al as oortreders bekend is. Hy sê dus baie duidelik vir hulle dat hy nuwe dinge gaan doen. Hy staan dus op die punt om 'n nuwe verlossingsdaad uit te voer onder die Judeërs. Uit hulle eie ervaring van die verlede moet hulle nou leer om daardie belofte te aanvaar. Al lyk dit ook baie onwaarskynlik omdat Babylon op die kruin van sy krag is. Wat die Here egter doen is iets heeltemal nuuts. Iets wat nog nie voorheen gehoor is nie. Dit kom net van God af. Dit word spoedig uitgevoer, lees ons, omdat die Here weet hoe onbetroubaar sy volk is. Maar let op, ter wille van sy eer het hy hulle nie vernietig van tevore nie. Hy gaan hulle nou ook nie vernietig nie. Hy het hulle net gelouter in die smeltkroes van ellende daar in Babel. Hulle moet die les ter harte neem en die verlossing, dit moet hulle hulle eie maak. Daarom gaan hy nou nuwe dinge vir hulle laat hoor en doen, staan daar. Dit is besonderhede natuurlik oor die boegenoemde redder deur Kores. Jy sal onthou toe ons daarvan Hosea 42 van die 9de vers af behandel het. Hulle het dit reeds gehoor dat die Here vir Kores gaan oprig wat vir almal tot verbasing sal wek. Want jy sien, Kores is 'n heiden wat nie die Here dien nie. En die Here het nou meer as een keer vir hulle gesê dat dit deel is van die manier waarop hy die nuwe ding, naamlik hulle uitredding, gaan bewerk. Hy het nie van tevore dit laat hoor nie, omdat hy weet dat hulle nie vertrou kan word nie, sê die Here. En dus die profetiese aankondigings, dit verdraai hulle net soos wat dit hulle pas elke keer. En daarom gaan hy wat hy nou gesê het in die nabye toekoms, hy gaan dit gou doen, sê hy. Kom ek lees vers 9 tot by vers 11. Ter wille van my naam bedwing ek my toren. Jy sien, liewe luisteraar, die Here sou hulle kon vernietig, want hulle ongehoorsaamheid in werklikheid nog nie regtig opgehou nie. Daarom sê hy, ter wille van my naam bedwing ek my toren. Ter wille van my eer tree ek nie teen julle op nie, dat julle nie vernietig word nie. Ek het jou gelouter, maar nie so silwer gelouter word nie. Ek het jou gelouter in die smeltkroes van ellende. Ter wille van myself en daarom alleen doen ek dit. Ek laat my naam nie oneer aandoen nie. Ek gee die eer wat my toekom aan niemand anders nie. Hulle verdiendes staan daar om vernietig te word. Maar ter wille van sy eer doen die Here dit nie, en hy louter hulle in die smeltkroes van ellende, soos vroeër natuurlik in Egipte. Gaan kyk maar, mens kry daar die verwysing in Jeremia 11 vers 4, waar ons ook lees dat hulle in Egipte was as 'n smeltkroes. Dit was vir hulle ellendiglik sleg. Dan sal hulle weer in die regte verbondsverhouding met die Here te staan kom. So bewys hy natuurlik dat hy vrymagtig en regverdig is, maar te gelykertyd is hy ook genadig, selfs teenoor sy ontroue gelowige volk. Niemand sal kan sê dat die Here in sy doel met Israel misluk het nie. Alleen aan hom, die genadige een, kom die eer toe. Nou, liewe luisteraar, hier in hoofstuk 48 van Jesaja van vers 12 af, kry ons nou eintlik die aanvang van 'n nuwe gedeelte. Jy sal ook sien as jy my volg, ek hoop jy het 'n Bybel altyd by jou as dit vir jou moontlik is, dat daar 'n nuwe opskrifie is. Die Here het sy dienaar Jakob verlos. Nou as ons dit lees, laat ek net eers sê waaroor dit gaan, dan sal jy sien dat die Here sê ek het jou geroep, en hy gaan hulle nou daaraan herinner wat die Here vir hulle gedoen het in die verlede. Hy, God, die Skepper, het Israel geroep. Net hy kan die gang van die geskiedenis bepaal. Dit is hy wat Kores aanstel om Babel te vernietig en aan hom voorspoed gee in sy veroweringstogte. Daarom moet die volk terugkeer na die Here toe en na hom luister. Hy het nog nooit vir Israel enige iets geheim gehou nie. Hy was nog altyd daar, gaan hy vir hulle sê in hierdie verse. Dit is hy wat ook die profeet inspireer om die verlossingsboodskap te bring. Jy sien, liewe luisteraar, die inhoud van die boodskap is dit, as ek dit kortliks mag opsom. God wil Israel onderrig tot sy eie beswil. Hy wil Israel lei op die pad waarop hy moet gaan, maar as hulle maar net wou luister, as hulle maar net gehoorsaam wou wees, dan sou voorspoed en seën lank al tot hulle beskikking gewees het. Maar hulle luister nie goed wat hy sê nie. So kom ek lees dit eers. Hier van vers 12 af, luister na my Jakob, luister Israel vir wie ek geroep het. Ek is die Here, ek is die eerste en ek is die laaste. Met my eie hand het ek die aarde se fondament gelê, deur my mag het ek die hemelkoepel oopgesprei. Ek het hulle tevoorskyn geroep en hulle tot stand laat kom. Kom almal by mekaar, luister. Wie van die gode het aangekondig wat nou gaan gebeur? Die Here het iemand lief, en die sal aan Babel doen wat hy wil, en sy mag teen die Galdeërs laat geld. Dit is dus inderdaad so, en dit onderstreep die Here vir hulle dat dit hy is wat hulle verlos, want hulle verdien dit nie. Hy spreek hulle aan, het jy opgelet, as Jakob Israel. Weer 'n keer 'n ek is uitspraak wat so kenmerkend is van die hele gedeelte in Jesaja 40 tot 55. Ek het jou daarop opgewys van tevore. En hy onderstreep in vers 14 dat geen een van die afgode het van tevore aangekondig wat nou gaan gebeur nie. En die Here lê baie klem hierop, want jy sien, dan kan hulle nie na die tyd gesê, o, dit gebeur maar net nie. Die Here sê vir hulle vooruit wat gaan gebeur. Hy sê ook in vers 14, hy het iemand lief. Daarmee verwys hy natuurlik in hierdie konteks, hy het Kores die pers, wat hy gaan gebruik as sy instrument om sy eie mense te laat teruggaan. Hy het Kores lief. Wonderlik dat die Bybel in die Ou Testament alreeds vir ons leer, die Here het sondaars ook heidene lief. Kom ons kyk na vers 15 en 16. Ek het dit gesê, ek het hom geroep, ek het hom laat kom, en hy sal voorspoedig wees in wat hy moet doen. Kom nader na my toe en luister hierna. Van die begin af het ek al niks geheim gehou nie. Vandat iets begin gebeur het, is ek nog altyd daar, en nou, die Here God het my en sy gees gestuur. So sê die Here jou verlosser. Ek, die Heilige van Israel, ek is die Here jou God, wat jou onderrig tot jou bes wil, wat jou lei op die pad, waarop jy moet gaan. Jy sien, die Here het dus vir Kores geroep, sê in vers 15, juis om die taak te kom uitvoer, en daarin gaan die Here hom voorspoedig maak. Vers 15 en tot by 17 onderstreep die Here dat hy nog altyd daar was, dat hy nog altyd bekend gemaak het wat hy gaan doen. En nou sê hy, gaan ek die Here my gees stuur. Ek wil dadelik sê, die luisteraar, sommige verklaarders meen echter dat hier nie van die profeet sprake is nie, maar juis van die dienaar, namelijk sy volk, oor wie hy geskryf het van tevore. Die Here is Israel se verlosser, die Heilige van Israel. En hy is vir hulle die Here, hulle God. Hy onderstreep dit telkens ten spyte van hulle ontrou. Luister na vers 18 en 19. As jy maar aan my gebooie gehoorsaam was, dan sou daar voorspoed en redding vir jou gekom het, so onkeerbaar soos 'n rivier, soos die golwe van die see. Jou nageslag sou so baie gewees het soos sand, jou afstammelinge so volop soos sandkorrels, en ek sou toegesien het dat hulle nie vernietig of uitgeroei word nie. Jy sien, die mense is ongelukkig steeds ongehoorsaam aan die gebooie van die Here. Daarom, sê hy, verkeer hulle nou nog in die ellende van die ballingskap. As hulle gehoorsaam was, sê die Here, dan sou niks die verbondsvolk se voorspoed en redding oor die geslagte heen kon keer nie. Die Here beskou en hy behandel die volk van die verlede en van die Here en van die toekoms, nie asof hulle los van mekaar staan nie. Hy behandel geslag na geslag as 'n eenheid. Met ander woorde, die optrede van gister van die Here se kant af bly aktueel vir vandag, en die optrede van vandag, ja, dit is ook aktueel vir môre. In 'n sekere sin sou ons kon sê, liewe luisteraar, is 'n mens dus ook maar vir jou eie toekoms verantwoordelik. Doen jy wat die Here sê? Loop jy binne sy wil? Dan weet jy dat hy ook môre met jou sal wees. Sny jy van jou kant af die verband en die verhouding met hom deur, dan moet jy versigtig wees, want jy kan dalk môre op 'n verkeerde pad beland. Nou goed, as ek dit mag opsom wat ons nou gaan lees, na die einde van hoofstuk 48 toe, dan sou ek sê, die oproep kom tot hulle wat sê, gaan uit Babel uit. Jy sien, liewe luisteraar, die eerste hoofdeel van Deutero Jesaja, dit wil sê, van hoofstuk 40, tot hier waar ons nou is, in hoofstuk 48, word nou hier afgesluit met die opdrag om uit Babel weg te trek. Die volk moet die verlossingswoord aanvaar en hulle moet in geloof daarop reageer. Hulle moet dit uitjubel, die Here het sy dienaar Jakob verlos. Let op, God self sal hulle begelei op die pad terug. En tydens die nuwe uittog sal hulle nie dors kry nie. Die goddeloses moet egter weet dat daar vir hulle geen vrede sal wees nie. Nou kom ons lees vers 20 tot by vers 22 hierso by Jesaja 48. Gaan uit Babel uit, vlug weg van die Galdeërs af, jubel dit uit, maak hierdie aankondiging en laat dit weer klink tot in die uithoeke van die aarde. Sê, die Here het sy dienaar Jakob verlos. Sy volk het nie dors gekry toe hy hulle deur die droë wêreld gelei het nie. Hy het vir hulle water uit 'n rots laat stroom. Hy het die rots gekloof en daar het water uitgekom, maar vir die goddeloses is daar geen vrede nie, sê die Here. Nou dit is 'n baie interessante opmerking wat hier gemaak word. In vers 20 se tweede gedeelte, die Here het sy dienaar Jakob verlos. Nou hoekom sê ek dit is 'n interessante opmerking? Want jy sien, liewe luisteraar, 'n mens moet opmerk as jy hierdie woorde lees. En baie fyn daarna kyk dat die gedeelte eindig met 'n jubeluitroep om te sê die Here het sy dienaar Jakob verlos. Dit word dus in verband gebring hier met die verwysing na die onderhouding van die volk in die woestyn, met die uitsondering van die goddeloses onder hulle natuurlik, omdat hulle geen vrede beskore is nie. Mens kry hierdie soort van uitsprake voortdurend in die boek Jesaja, veral in hierdie gedeelte. Maar nou is dit interessant dat die Here hier praat wanneer hy hulle aanspreek oor die redding vir sy volk wat onkeerbaar gaan deurbreek. Dit is baie duidelik dat Babel ineen gaan stort. Sy volk moet die stad verlaat sodat die ramp nie ook vir hulle tref nie. Daar moet 'n lied gesing word om die Here te prys vir sy verlossing alreeds by voorbaat. Kores is mos die Here se instrument om sy dienaar Israel te verlos, staan daar. En dan vers 21. Net soos met die uittog uit Egipte land, gaan die Here sy volk na hulle land toe lei en hulle op die pad deur die woestyn op 'n baie wonderlike manier versorg. Vir die goddeloses, sê vers 22, is daar geen vrede nie. Hoekom nie? Dis alleen die mense wat hulle bekeer en wat volgens die in voorskrifte van die Here lewe wat hy in sy Bybel en in sy woord het aanteken het, wat vrede kan hê. Ander mense wat daar buite kan staan en die boodskap hoor, kan hulle wel tot God bekeer. Maar as hulle dit nie sou doen nie, dan moet hulle weet dat die oordeel van die Here oor hulle wag. En daarom, liewe luisteraar, wil ek graag die eerste paar versies van hoofstuk 49 ook doen. Want jy sien, hier kry ons nou te make met die roeping en die taak van die dienaar. Hierdie gedeelte in hoofstuk 49 en verder gaan nou fokus in die besonder op die taak van Israel as die dienaar van die Here. Jy moet oplet. Israel word nie net bestem om terug te keer na Sion in Jerusalem toe nie, maar ook om die verlossing wat God bring uit te dra tot aan die eindes van die aarde. Kom ons lees die eerste 4 versies en dan praat ons so 'n bietjie met mekaar daaroor. Luister na my eilande. Gee aandag nasies wat ver is. Die Here het my voor my geboorte al geroep. Toe ek nog in my moeder se liggaam was, het hy my op my naam genoem. Hy het my mond soos 'n skerp swaard gemaak, my in die skaduwee van sy hand verberg. Hy het my 'n skerp pyl gemaak en my in sy pylkoker weggesteek. Hy het vir my gesê, jy is my dienaar, jy is Israel. Deur jou maak ek my mag bekend. Ek het gedink, ek het my te vergeefs vermoei. Ek het my heeltemal verniet afgesloof. Maar die Here sal aan my reg laat geskied. My God sal my beloon. Jy sien dus, liewe luisteraar, die universele taak van die dienaar word in die eerste 4 verse beklemtoon. Israel, die dienaar van die Here, is self hier aan die woord. Die uiteindes van die aarde gaan in hierdie gedeelte ook verder opgeroep word om te let op die besondere verhouding tussen God en Israel. Want jy sien, God het Israel reeds voor sy geboorte geroep. Hy het Israel toegerus vir sy taak. Deur die volk Israel wou die Here juis sy mag op 'n besondere manier aan die nasies bekend maak. Maar Israel het teruggeduins. Israel het sy roeping versaak. En nou spreek die dienaar die vertroue uit dat die Here God hom sal beloon en reg aan hom sal laat geskied. Ten spyte van die ontrou wat dikwels in Israel se geskiedenis na vore gekom het. Jy sal dus opmerk, liewe luisteraar, en volgende keer gaan ons verder daaroor gesels, dat hierdie term dienaar of my dienaar op verskillende maniere gebruik word. Dit kan slaan op die profeet wat aan die woord is.
Dit kan slaan op Israel as die dienaar van die Here wat die lig van die Here se verlossing behoort deur te gee en uit te kaats na ander mense toe. Dit kan vir ons as Nuwe Testamentiese gelowiges by wyse van terugskouing ook natuurlik dui op Jesus Christus as die groot dienaar. As jy gaan kyk in Handelinge 3, dan sal jy sien hy word genoem, Jesus word genoem die dienaar van God wat na die wêreld toe gekom het. So dit is dus belangrik dat jy en ek ons sal afvra, maar in watter mate is ek ook 'n dienaar? Is ek iemand wat net graag gered wil wees? Of is ek nadat God aan my guns bewys het, sy hand op my lewe gelê het, my gered het, is ek regtig 'n dienaar van die Here? Want anders bly hierdie goed op 'n afstand, dit bly net droë geskiedenis. Totdat ek begin agterkom, maar die Here maak van mense sy dienaars. Met respek gesê, nie met sy swaar voet op ons dun nekkies om ons neuse in die modder te vryf nie, nee, om deur ons sy verlossingsboodskap deur te gee aan almal met wie ons in aanraking kom. Ek gaan volgende keer weer die verhaal optel hier by Jesaja, die 49ste hoofstuk. Ek het nou maar net vir jou so 'n breë oorsig gegee hier in die eerste 4 versies. Lees dit gerus, dan praat ons volgende keer verder. Ek groet jou in die wonderlike naam van Jesus Christus, die groot dienaar van God wat na die wêreld gekom het. Tot volgende keer. Tot ziens.